αγροτικά μας ζητήματα. Ούτως ή άλλως ο καιρός δεν προσφέρεται για να βγει κανείς έξω τώρα με αυτή την κακοκαιρία για να κάνουμε δουλειές αγροτικές, αλλά έχουμε συζητήσεις να κάνουμε. Ο κύριος Μιχάλης Καπιτάκης στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Καπιτάκη, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά κιόλας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά και στους αγροτές.
Να ρωτήσω σχετικά με όλα αυτά που ήρθαν στο φως δημοσιότητας από τον ελαιοκομικό αγροτικό συνδεσμό Ζήρου Σιτίας, που μας τρόμαξαν λίγο σχετικά με τις τιμές, σχετικά με τις τιμές του ελαιόλαδου, ήθελα να πω.
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, αν εξαιρέσουμε την πρώτη τιμή στο 0,3 που είναι μια τιμή στα 2,5 ευρώ, αμέσως μία γραμμή κάτω πάμε στα 2,10, που είναι κάτι το φυσιολογικό. Η τιμή δηλαδή αυτή την βρίσκομαι και εδώ στην περιοχή μας παντού. Δεν ξέρω γιατί από τις 3-4 γραμμές υπάρχουν τα 40 λεφτά η διαφορά. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλους καταλόγους. Και βλέπετε ότι από την πέμπτη γραμμή και πάνω πέφτουν 40 λεφτά και άλλα 40 λεφτά μετά. Είναι μια χρονιά που ο παραγωγός, εάν έχει μαζέψει ό,τι έχει μαζέψει και το λίγο λάδι που έχει μαζέψει, περίπτωση που είναι γραμμές, δεν ξέρει ούτε καν αν πουλιέται ή πόσο θα το πουλήσει. Mm-hmm. Αυτό μας δείχνει ο κατάλογος. Δηλαδή μιλάμε για πολύ καλά λάδια, μιλάμε για 3-4 γραμμές που η ελάχιστη διαφορά που θα έπρεπε να έχουν θα έπρεπε να είναι 5 λεπτά. Και εδώ βλέπω μια διαφορά των 40 λεπτών. Mm-hmm. Από εκεί και κάτω μετά βλέπουμε και πέφτουν οι γραμμές στα 5 ή 10 λεπτά ανά γραμμή, που είναι κάπου είναι λίγο υψηλότερα, κάπου είναι λίγο σε αυτό που παίζει η αγορά. Εγώ δεν θα έλεγα ότι σε καμιά περίπτωση ότι απολαμβάνει είναι τιμές λαδιού αυτές για την περσινή σεζόν. Ο παραγωγός δεν βγάζει ούτε το κόστος καλλιέργειας. Δεν μιλάμε για τα έξοδα να τα μαζέψει, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Το κόστος καλλιέργειας, γιατί η ελιά ή θα κάνει δύο μεσοβεντέμες ή θα κάνει μια πλήρη βεντέμα στο 100% και την άλλη χρονιά δεν θα έχει. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι όλο αυτό χτυπάει στον παραγωγό, ο παραγωγός είναι μέσα για μέσα.
Αυτό ακριβώς, και μάλιστα ήδη βλέπουμε στα social media αναρτήσεις οι οποίες είναι απίστευτες, δηλαδή απογοήτευση του κόσμου, θέλω να πω, και από την συγκεκριμένη περιοχή της Σιτίας, γιατί αν δει κανείς ας πούμε το 1,5 οξέως το 1,35 ή στο 1,30 το 1,6 ή το 1,7 στο 1,25 και στα 2 πάει στο 1,10, που οι περισσότεροι ας πούμε δεν έβγαλαν και πολύ καλής ποιότητας λάδια φέτος, ο κόσμος είναι εντελώς απογοητευμένος, έτσι.
Έτσι κύριε Παπαδάκη, δηλαδή εδώ να σας πω, δηλαδή ο συνεταιρισμός ο δικός μου που αγοράζει στο 2,20 3 γραμμές και στο 2,15 τις 4. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική, δηλαδή γιατί να πηγαίναμε 30 λεπτά κάτω. Μιλάμε για τα ίδια λάδια, 3-4 γραμμές.
Ναι.
Δεν αλλάζει κάτι εκεί. Και το 2,5 είναι μια τιμή υψηλή, ίσως να μην έχει και η περιοχή τριάρια. Και να σας πω, δεν μ' αρέσει δηλαδή αυτό. Θα μ' άρεσε αν ήταν 10 λεπτά κάτω. Εάν ο κατάλογος είχε 2,5 και μετά έπεφτε στα 2,40, εκεί θα ήταν κάτι το φυσιολογικό, θα είχε μια καλύτερη αγορά ο συνεταιρισμός και θα απολάμβαναν καλύτερες τιμές στην παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι λογικό και σας είπα, το βλέπουμε και σε άλλους καταλόγους, αλλά το βλέπουμε από τις 6 γραμμές ίσως και κάτω, που το λάδι εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει φενόλες, μπορεί να θεωρηθεί ότι το λάδι αυτό ίσως υποβαθμιστεί περισσότερο στην πορεία. Αλλά εδώ όταν μιλάμε για 3-4 γραμμές, εκεί το λάδι δεν έχει κανένα κίνδυνο. Μιλάμε για ένα λάδι που είναι καθαρά έξτρα παρθένου, που είναι από τα καλύτερα λάδια που παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη, και δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά.
Επειδή μιλάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή, από εκεί, από την συγκεκριμένη περιοχή, γράφει ο κύριος Δημήτρης Τζαγκαράκης. Λέει, δεν θέλω να γράφω, αλλά έχω βγει από τα ρούχα μου. Έχει μία φωτογραφία αναρτήσει. με τις ελιές κάτω και τα φύλλα όλα μαζί ραβδιμένα, έχω λέει 1500, μαζέψει 1500 μουρέλα σε μισακά, και μέχρι τώρα με αυτές τις τιμές που δίνεται, απευθύνεται προφανώς εκεί προς τις ενώσεις, έχω μπει μέσα περίπου 5.000 ευρώ. Δηλαδή δουλεύω 1,5 μήνα σαν το σκύλο για να πληρώσω και από πάνω αυτά τα λεφτά. Αν βγάλω και τα έξοδα, πάμε πολύ παρακάτω. Και λέει ότι θα τα παρατήσει στην απογοήτευση του άνθρωπος. Κρίμα, τόσο σκόπος λέει να πάει χαμένος.
Αυτό ακριβώς επισημάναμε, κύριε Παπαδάκη, στον Υπουργό το προηγούμενο διάστημα. Είναι ενημερωμένοι όλοι, και βουλευτές και περιφέρεια και το Υπουργείο, ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Και το άμεσα δεν εννοώ μέσα σε 10-20 μέρες. Πρέπει να κλείσει αυτή η μελέτη και να τελειώσει αυτή η επιτροπή που έχει οριστεί με επικεφαλή στον κύριο Αβγουλά, ώστε να δούμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των παραγωγών. Η παραγωγή σε όλο το νησί αυτή τη στιγμή πρέπει να αποζημιωθούν, διότι θα υπάρξει εγκατάλειψη. Το εννοούμε αυτό το πράγμα, δεν παίζουμε, δεν λέμε, ούτε ευλογούμε, ούτε λέμε κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ελιάς έχει όλος ο κόσμος, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα είτε δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, όλος ο κόσμος ξέρει πόσο μπήκε αυτή τη στιγμή ο παραγωγός ελαιολάδου μέσα, γιατί όλοι πήγαν μέσα, άσχετα εάν έβγαλαν λάδι 4-5 γραμμών ή αν έβγαλαν λάδι ενός οξέου ή δύο οξέα, που ακόμα αυτό είναι χειρότερα. Όλοι οι ανθρώποι λοιπόν αυτοί έχουν μπει μέσα από το κόστος καλλιέργειας, και μόνο δεν έβγαλαν ούτε την καλλιέργεια που έκαναν ένα χρόνο για να περιμένουν να μαζέψουν τις ελιές τους. Φανταστείτε μετά ανθρώποι που δεν είχαν τη δυνατότητα οικογενειακά να πάνε να μαζέψουν και πλήρωναν μεροκάματα, έβαζαν συνεργεία. Όλα αυτά έχουν μείνει ακάλυπτα, είναι στον αέρα, και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε απόγνωση. Για να μην υπάρξει λοιπόν εγκατάλειψη και να ξαναδούμε αυτό που είδαμε πριν από κάποια χρόνια, αν θυμάμαι καλά ήταν το 11 και το 12, που και τότε οι τιμές είχαν κατρακυλήσει, παρόλο που ήταν στο 99% όλα τα λάδια ήταν έξτρα παρθένα. Εδώ στην Κρήτη οι τιμές είχαν κατρακυλήσει στο 1,80 και στα 2 ευρώ. Τότε πάλι είδαμε εικόνες εγκατάλειψης. Μετά κάπως έστρωσε λίγο το πράγμα και ξαναείδαμε τους ανθρώπους, γυρίζανε στα χωριά, ξανασχολιούνταν έτσι σημαντικά με την καλλιέργεια. Πρέπει λοιπόν να σκύψουν πάνω στο πράγμα αυτό. Η παραγωγή, να είναι σίγουρη κύριε Παπαδάκη, ότι εμείς δεν θα τα αφήσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε να πέσει κάτω. Θα το παλέψουμε μέχρι όσο πάει, ώστε να αποζημιωθούν. Και από εκεί και πέρα, σε δεύτερη φάση, να δούμε την επόμενη χρονιά, ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα, τουλάχιστον από το θέμα της ποιότητας. Γιατί δεν εγγυούμε και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα στο θέμα της τιμής. Βλέπουμε και τι γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές ελαιοπαραγωγές χώρες, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που έχουν κατρακυλήσει και εκεί οι τιμές. Η Ισπανία είναι πάνω κάτω όπως είμαστε και εμείς, ίσως και λίγο πιο κάτω, και η Ιταλία για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή να ξαναδούμε εκεί τιμές των 2,80, των 3 ή των 3,20 ευρώ ανά κιλό έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Εκεί τιμές έπαιζαν, κύριε Παπαδάκη, όλα τα χρόνια από τα 5 έως τα 7 ευρώ. Είναι λοιπόν μια δύσκολη χρονιά για όλους, και σας είπα ότι το κράτος, ειδικά για την Κρήτη, που έχουμε και το πρόβλημα αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πρέπει να σκέψει πάνω στους παραγωγούς.
Ναι, το θέμα είναι ότι αύριο ουσιαστικά, κυριολεκτικά για να λέμε, κλείνει η χρονιά. Είχαμε την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Βορύδη, εδώ. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι αμέσως μετά τις γιορτές, έτσι να περάσει το πανηγυράκι τώρα αυτό, θα πρέπει να αρχίσει η πίεση προς τα πάνω για να έρθουν και οι αποζημιώσεις. Δηλαδή, μην κάθομαστε να περιμένουμε. Δεν ξέρω, να σας ρωτήσω ευθέως, έχουν πάει τα στοιχεία που ζήτησε ο Υπουργός απάνω, ξέρετε κάτι?
Η Επιτροπή, κύριε Παπαδάκη, συγκεντρώνει τα στοιχεία αυτά.
Άμα ακούω Επιτροπή,
ξέρετε,
με πιάνουν σύγκρια.
Πέστε μου, δεν άκουσα.
Άμα ακούω, λέω, Επιτροπές, με πιάνουν σύγκρια.
Κοιτάξτε, στην Επιτροπή μέσα συμμετέχουν και αγρότες, συμμετέχει και ο, ο επικεφαγής εδώ από την περιφέρεια Κρήτης, ο Μανώλης Οχνάρης, που είναι υπεύθυνος για το αγροτικό κομμάτι, είναι και ο σύμβουλος του Υπουργού, ο κ. Στρατάκης, συμμετέχουν και πρόσωπα που πιστεύω ότι τους ενδιαφέρει και άμεσα.
Εννοείται.
Διότι και οι ίδιοι είναι παραγωγοί. Από ό,τι ενημερωνόμαστε, διότι είπα και το εννοώ αυτό ότι δεν το αφήνουμε, η Επιτροπή συνεχίζει και μαζεύει στοιχεία. Κανείς δεν είχε την ιδέα ότι η Επιτροπή μέσα σε 10 ή σε 15 μέρες θα είχε μαζέψει όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να φτιαχτεί ο φάκελος και να προχωρήσουμε παραπέρα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτά ώστε να αρχίσουμε να διεκδικούμε πλέον με συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία από εκεί και κάτω για να δούμε πού θα πάει.
Άντε να δούμε. Θα περιμένουμε λοιπόν, αλλά έχω την είδηση μπροστά μου και θέλω να τη σχολιάσουμε. Επειδή είδαμε την απογοήτευση από τη μια του ανθρώπου που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι δεν αξίζει τον κόπο, λέει ο άνθρωπος, θα πάω να μαζεύω, να βάζω και από την τσέπη μου τα μεροκάματα. Και από την άλλη, κύριε Καπιτάκη, υπάρχει μεγάλη ζήτηση σύμφωνα με αυτό που διαβάζω για τους νέους αγρότες. Διαβάζω λοιπόν την είδηση που λέει: τεράστια καταγράφεται η ανταπόκριση για την επικείμενη προκήρυξη νέων αγροτών προϋπολογισμού περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για το 2020. Ο αγροτικός κόσμος υποδέχθηκε, λέει, ζεστά την είδηση, κάτι που έχουν αντιληφθεί και οι διαχειριστικές αρχές, ενώ δεν αναμένονται κάποια θεαματική αλλαγή ως προς την επιλεξιμότητα και το πριν που κυμαίνεται κοντά στα 20.000 ευρώ. Και ασφαλώς τίθεται τώρα ένα θέμα να εξεταστούν, δηλαδή, τα ζητήματα που άπτονται των εκπαιδεύσεων των νέων αγροτών, ενώ ήδη έχει τεθεί υπόψη των αρχών και η κατάρτιση να είναι προαπαιτούμενο, ακούστε τώρα, για να γίνει ένταξη στο μέτρο είτε στην επόμενη προκήρυξη είτε στη νέα προγραμματική περίοδο. Και όπως αναφέρεται, έχουν γίνει ήδη κουβέντες. Να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει εδώ ενδιαφέρον, έχετε συζητήσει με κάποια νέα παιδιά που σκέφτονται, ας πούμε, το μέλλον τους να είναι η συνέχεια, δηλαδή, της οικογένειας στο χωράφι?
Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Παπαδάκη, και είναι λογικό αυτό, διότι πολλά από τα νέα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά. Πολλοί, μη ξέροντας το τι θα αντιμετωπίσουν εφόσον ασχοληθούν με τα αγροτικά, ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα αυτό. Σίγουρα το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Από εκεί και πέρα, εμάς οι θέσεις μας, κύριε Παπαδάκη, είναι σταθερές. Ότι λάθος έβγαινε το πρόγραμμα, εφόσον ακριβώς όπως το είπατε και εσείς δεν αλλάζει κάτι, λάθος θα ξαναβγεί. Δυστυχώς που το λέω, λυπούμαι που το λέω, αλλά θα ξαναβγεί λάθος. Δηλαδή το να πας,
ναι,
να
κάνεις. Και όσοι πάρουν τα χρήματα θα τα διαθέσουν με λάθος τρόπο, φοβάμαι πάλι.
Έτσι ακριβώς. Αυτό γίνεται τώρα, για να μην πω χρόνια, λέω κάποιες δεκαετίες, ίσως και πάνω από δύο δεκαετίες. Πάει ένα πριν άμεσα στον παραγωγό σε δύο δόσεις. Η πρώτη είναι και η μεγαλύτερη, και μετά με το κλείσιμο του φακέλου έρχεται και μια μικρή δεύτερη δόση, που στην ουσία του λέει να κάνει εκεί ένα επιχειρησιακό, αλλά δυστυχώς και το λέω, ότι αυτά τα χρήματα έπρεπε να πηγαίνουν πάνω σε επενδύσεις. Εγώ είμαι θετικός σε αυτό. Εάν γινόταν, κύριε Παπαδάκη, αυτό, τα χρήματα θα ήταν διπλάσια, και μιλάμε για αγορά γης, για αγορά αγροτικού εξοπλισμού, όπως είναι το τρακτέρ, όπως είναι οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ένας παραγωγός, εγκαταστάσεις, θαλάμους, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε που αφορά την αγροτική παραγωγή, και εκεί να τον βάζει άμεσα σε ένα σχέδιο βελτίωσης στον νέο αγρότη που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, και το πρίμα αντί να του το δίνει, ας το καλύβει εκεί την ίδια συμμετοχή. Εγώ πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να υλοποιείται. Αυτή είναι η θέση μας σαν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχει φύγει σαν αίτημα χιλιάδες φορές πάνω προς το Υπουργείο, ότι οι νέοι αγρότες έπρεπε να έχουν το πρώτο λόγο στα προγράμματα, και από εκεί και μετά να μην δίδεται πριν άμεσα, αλλά να δίνεται μέσα στην τριετία σε κομμάτια, ώστε η πρώτη εγκατάσταση του νέου αγρότη να βρει πολλαπλή βοήθεια, διότι θα ήταν και περισσότερα τα χρήματα, καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Ναι, ασφαλώς και καταλαβαίνω.
Να κάνει μαθημιδία συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Mm-hmm. Και ο παραγωγός αυτός να μπορεί να κάνει τα πάντα, να μπορεί να αγοράσει και γη.
Βεβαίως.
Γιατί σίγουρα δεν θα έχει τα απαραίτητα στρέμματα που χρειάζεται. Να μπορεί να αγοράσει και εξοπλισμό, να μπορεί να κάνει και πάγια εγκαταστάσεις.
Και εννοείται,
να κάνει ό,τι χρειαστεί και,
και εννοείται με κάποιον έλεγχο. Δηλαδή να πηγαίνει και να βλέπει ο ελεκτής το συμβόλαιο ότι όντως έχουν επενδυθεί εκεί, ξέρω εγώ, 10.000 παράδειγμα.
Εννοείται ότι.
Όχι να παίρνουμε. Θα σας βάλω τώρα σε λίγο δύσκολα πράγματα. Όχι να παίρνουμε έτοιμα πακέτα τα οποία. Σχέδια δηλαδή έτοιμα τα οποία τα παρουσιάζουμε στο Υπουργείο. Παίρνουμε τα λεφτά. Και μετά από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, αν έχουν ζητήσει και πίσω λεφτά από κάποιους.
Κύριε Παπαδάκη, εκεί ο έλεγχος είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται τίποτα το παραπάνω. Όταν μπει κάποιος αγρότης σε ένα σχέδιο βελτίωσης, ξέρει ότι ελέγχεται μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια που πήγε, μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
Μάλιστα.
Εκεί δεν σηκώνει ούτε μπουγάδες ούτε τίποτα.
Όχι, δε... αυτό. Έτσι.
Τα χρήματα, το πριν δίνεται πάνω σε αυτό, mm-hmm. για οποιαδήποτε σας είπα χρήση,
ναι, ναι.
Υπάρχει ο έλεγχος. Γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Mm-hmm. Έχω μπροστά μου και μια είδηση, πηγαίνοντας έτσι προς το κλείσιμο της σημερινής συζήτησης, αν δεν έχετε κάτι να μου πείτε εσείς, σχετικά με την εξωτερική σύγκληση που σημαίνει μείωση κατά 50% στο τσεκ, λέει η είδηση. Για Έλληνες αγρότες, δηλαδή αν γίνει η εξωτερική σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων από τον πυλώνα 1 της ΚΑΠ, τότε θα έχουμε μείωση κατά 50% σε ελληνικές επιδοτήσεις, που είπε η κυρία Ραμπατζή, η υφυπουργός, σε μια ημερίδα διαβούλευση του Υπουργείου που έγινε στις ΣΕΡΕΣ. Τι σημαίνει αυτό και για εμάς τους ίδιους εδώ κάτω?
Κοιτάξτε, η χώρα, κύριε Παπαδάκη, το έχουμε ξανασυζητήσει και από την εκπομπή σας πριν από κάνα μήνα, αν θυμάμαι καλά. Τότε που είπαμε ότι πίεζε ο Υπουργός της Περιφέρειας σε όλη τη χώρα ώστε να τελειώσουν, να αρχίσουν μάλλον, γιατί δεν τα είχαν αρχίσει καθόλου, τα διαχειριστικά σχέδια για τις βόσκιμες εκτάσεις. Είχε καλέσει λοιπόν εδώ και 2 μήνες ο Υπουργός πάνω όλους τους περιφερειάρχες για να αρχίσουν και να τελειώσουν άμεσα αυτά τα διαχειριστικά. Και μπορώ να το πω ότι η περιφέρεια η δικιά μας δέχτηκε, διότι τα χρήματα, αν θυμάστε καλά, ξεπερνούσαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, 22.800 αν θυμάμαι ακριβώς, ώστε επιτέλους να ξέρουμε για ποιες εκτάσεις παίρνουμε επιδότηση. Δηλαδή, εμείς σαν χώρα παίρνουμε υψηλή επιδότηση ένα εκτάριο. Εφόσον λοιπόν γίνει η εξωτερική σύγκληση και έρθουμε όλες οι χώρες σε ένα μέσο όρο, σίγουρα η επιδότηση στη χώρα θα μειωθεί.
Mm-hmm.
Δεν είπε ψέματα, κυρία Ραμπατζή, την αλήθεια είπε.
Την αλήθεια.
Και πρέπει εδώ να τρέξουν οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή, ώστε θα διπλασιαστούν σχεδόν τα στρέμματα στις βόσιμες εκτάσεις, εφόσον γίνουν αυτά τα διαχειριστικά, να ξεκαθαριστούν τα δασικά, να ξεκαθαριστούν ποιες επιτέλους είναι αυτές οι επιλέξιμες εκτάσεις και να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να μιλούμε πλέον με πραγματικά ποσά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, φανταστείτε ότι για 10 στρέμματα η χώρα μας αυτή τη στιγμή παίρνει 1.000 ευρώ, εφόσον ολοκληρωθούν τα σχέδια αυτά, τα 10 στρέμματα αυτά θα γίνουν αυτόματα 15 ή 20 και αυτόματα μειώνεται και το ποσό, διότι μιλάμε για παραπάνω στρέμματα. Εκεί λοιπόν δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, ίσως να απαιτήσουμε κιόλας να πάρουμε ένα εκτάριο παραπάνω επιδότηση, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το πρόβλημα, εφόσον δηλαδή γίνει η εξωτερική σύγκληση, είναι ορατό. Δηλαδή θα χαθούν επιδοτήσεις από όλη τη χώρα, θα χαθεί επιδότηση από το ΤΣΕΚ που έρχεται συνολικά στην Ελλάδα, εφόσον οι περιφέρειες δεν προχωρήσουν τα σχέδια αυτά άμεσα.
Mm-hmm.
Σας είπα, ήταν από τα πρώτα βήματα που έκανε το Υπουργείο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από το 2015. Οι περιφέρειες δεν συμφωνούσαν, διότι από ό,τι λέγανε τα χρήματα ήταν λίγα, που εγώ λέω ότι δεν είναι. Μετά το κάλεσμα που τους έκανε ο Υπουργός απάνω, σας είπα, η δικιά μας περιφέρεια, ο περιφερειάρχης ο δικός μας, συμφώνησε ότι θα προχωρήσει η περιφέρεια Κρήτης σε αυτό. Θα είχαν και άλλη μάζοξη που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν έγινε. Και θα τα προχωρούσαν άμεσα. Δηλαδή ο Υπουργός ήταν κάθετος εκεί, όποια περιφέρεια δεν συμφωνούσε και δεν έκανε τα διαχειριστικά αυτά, θα έπαιρνε άμεσα το Υπουργείο εκεί με δικά του μέσα να το προχωρήσει. Διότι έπρεπε να κλείσει επιτέλους αυτό και να μην φοβόμαστε σε κάθε αλλαγή της ΚΑΠ για τεράστια μείωση των επιδοτήσεων.
Ναι, καταλαβαίνω.
Πιστεύω να κατάλαβαν και οι ακροατές, πώς το είπα, ότι παίρνεις κάποια επιδότηση ανά εκτάριο. Εφόσον αυτά τα εκτάρια, οι επιλέξιμες εκτάσεις δηλαδή που έχουμε για επιδότηση εμείς αυξηθούν, αυτόματα η επιδότηση που παίρνει η χώρα αυτή τη στιγμή ανά εκτάριο μειώνεται. Και εκεί δεν έχουμε φόβο στην εξωτερική συγκλίση. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τώρα, έχουμε σαν χώρα υψηλή επιδότηση ένα εκτάριο.
Μάλιστα, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή πρέπει να κλείσω με κάποια στιγμή την σημερινή μας κουβέντα και επειδή είναι το τέλος της χρονιάς, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, θα ξαναμιλήσουμε από τον καινούριο χρόνο. Τι μας αφήνει, τι γεύση μας αφήνει, κύριε Καπιτάλη, για αυτή τη χρονιά?
Κύριε Παπαδάκη, θα έλεγα πως για τον αγροτικό κόσμο ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Εδώ τουλάχιστον οι καλλιέργειες του νομού μας δεν υπήρξε, από ό,τι θυμάμαι εγώ, χειρότερη χρονιά. Στα Μπέλια είχαμε τεράστιες ζημιές και πολύ χαμηλές τιμές αυτή τη στιγμή στα επιτραπέζια, στα φύλλα, το λάδι το ίδιο. Είχαμε και εκεί τεράστιες ζημιές και εξευτελιστικές τιμές. Αυτό το ζούμε αυτή τη στιγμή διότι είμαστε μέσα στην ελαιοκομική περίοδο. Πιστεύω ότι το 2020 θα έρθει με λίγο καλύτερο προγραμματισμό. Ας έρθει και να απολαύσει ο παραγωγός σε ό,τι και αν παράγει και καλύτερες ποιότητες αλλά και καλύτερες τιμές στο προϊόν του, διότι βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Παπαδάκη, τον αγροτικό κόσμο και μειώνεται και θέλουμε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Κάποια στιγμή εγώ θα ήθελα να δω τον αγροτικό κόσμο, να δω επαγγελματίες αγρότες, να δω το κράτος να σκύβει με μια αγροτική πολιτική επιτέλους πάνω από τον αγρότη και να βλέπουμε επαγγελματίες αγρότες και να αυξάνονται. Και όχι δυστυχώς όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ και δεκαετίες ο αγροτικός κόσμος να μειώνεται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο. Αυτό θα ήθελα να μας φέρει το νέο έτος, εκτός τα βασικά βέβαια που είναι η υγεία, την υγεία την έχει ο καθένας, που είναι το βασικότερο αγαθό. Πάνω στα επαγγελματικά, αυτό θα ήθελα να δω για τον αγροτικό κόσμο.
Να είστε καλά, κύριε Καπιτάκη, καλή χρονιά σας εύχομαι, μακάρι το 20 πράγματι να μας φέρει κάτι καλό και για τον αγροτικό κόσμο μας. Να είστε καλά.
Υγεία και χρόνια πολλά.
Αμήν, επίσης. Γεια σας.